Սույն միջոցառումները գուցե ժլատ, աննշան և ունայն բարերարության, մանդրուկների մեջ մխրճված և վսեմ ծրագրերի անընդունակ մտայնության պատկերացում առաջացնեին. Եթե արկա չլիներ Ամբրոզյան հայտնի մատենադարանը, որը Ֆեդերիգոն խիզախորեն ծրագրեց և հսկայական ծախսերով կառուցեց, որպեսզի այն հարստացնի գրքերով և ձեռագրերով, բացի մեծ ջանքերով ու խոշոր ծաղկերով նվիրաբերումներ անելուց, ամենաճարտար և բանիմաց 8 հոգու ուղարկեց Իտալիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Գերմանիա, Ֆլանդրիա, Հունաստան, Լիբանան և Երուսաղեմ գնումներ կատարելու։ Այսպիսով նրան հաջողվեց հավաքել շուրջ 30,000 տպագիր հատոր և 14,000 ձեռագիր։ Մատենադարան հրավիրեց գիտնականների մի խմբակ։ Դրանք 9 հոգի էին, վարձ էին ստանում Ֆեդերիգոյի հաշվին, քանի նա կենդանի էր։ Հետո երբ արդեն եկամուտներն անբավարար էին, մնացին միայն երկուսը։ Նրանց պաշտոնն էր մշակել զանազան ուսումնասիրություններ, ինչպես աստվածաբանություն, պատմություն, գրականություն, եկեղեցական հնություններ, արևելյան լեզուներ, յուրաքանչյուրին պարտադրելով հրատարակել որևէ աշխատություն իրեն հանձնված նյութի շուրջը։ Այստեղ կազմակերպեց նաև մի խմբակ, որն անվանեց երեք լեզվյան՝ հունարեն, լատիներեն և իտալերեն ուսումնասիրելու համար։ Ինչպես և աշակերտների մի խմբակ, որպեսզի հաճախեն և սովորելուց հետո ապագայում իրենք ևս սովորեցնեն գիտություն ու լեզուներ։ Արևելյան լեզուների մի տպարան հիմնեց, այսինքն եբրայերենի, քաղդերենի, արաբերենի, պարսկերենի և հայերենի, ինչպես նաև մի պատկերասրահ, քանդակասրահ և երեք գլխավոր կերպարվեստների վարժարան։ Սրանց համար կարողացավ գտնել հմուտ ուսուցչապետեր։ Գալով մնացածին, մենք արդեն գիտենք, թե ինչպիսի նեղություններով էր ձեռք բերել գրքերն ու ծրագրերը։ Անշուշտ շատ ավելի դժվար էր տարեր ճարել այդ լեզուների համար, որոնք այն ժամանակ Եվրոպայում շատ ավելի քիչ էին տարածված, քան այժմ։ Իսկ տարերից ավելի դժվար էր մարդիկ գտնելը։ Բավական է ասել, որ 9 գիտնականներից 8-ին վերցրել էր հոգևոր ճեմարանի սաներից, և դրանից էլ կարելի էր եզրակացնել, թե ինչպիսի ցածր կարծիք ուներ նա այն ժամանակվա ուսումնասիրությունների և գիտնականների մասին։ Այդ կարծիքին ըստ երևույթին համաձայն էր նաև այն սերունդը, որը կատարյալ մոռացության մատնեց նրանց։ Մատենադարանից օգտվելու և այն կառավարելու համար հաստատած կանոնների մեջ նկատվում է օգտակարության մի տևական հոգացողություն, ոչ միայն գեղեցիկ իր էությամբ, այլ նաև այն ժամանակվա մտայնությունից և սովորություններից շատ ավելի իմաստուն և վեհ։ Նա կարգադրեց, որ գրադարանապետը թղթակցի Եվրոպայի ամենամեծ գիտնականների հետ, գիտությունների վիճակի մասին նրանցից տեղեկություն ստանալու, ամեն տեսակ լավագույն գրքերի լույս ընծայումը իմանալու և ձեռք բերելու համար։ Նրան կարգադրեց գիտնականներին հանձնարարել նրանց չիմացած այն բոլոր գրքերը, որ կարող են օգտակար լինել։ Հրամայեց, որ բոլորին, տեղացիների թե օտարականների, կարիքի դեպքում տրվեն բոլոր հարմարությունները։ Գրադարան հիմնելու այս ցանկությունը այժմ թվում է շատ բնական, բայց այն ժամանակ այլ էր վիճակը։ Եվ Ամբրոզյան պատմության մեջ, որը Ֆեդերիգոյի մահվանից հետո դարաշրջանին հատուկ նրբությամբ գրել է գրադարանապետ Պիեր Պաոլո Բոսկան, որոշակի նշվում է որպես եզակի դեպք, որ զուտ նրա սեփական միջոցներով հիմնված այս գրադարանում գրքերը ցուցադրված էին հասարակության առաջ, տրվում էին բոլոր ցանկացողներին, տրամադրելով նրանց նստարան, թուղթ, գրիչ և թանաքաման հարկավոր նշումներ անելու համար։ Այնինչ Իտալիայի հանրային բազմաթիվ գրադարաններում գրքերը ոչ միայն չէին ցուցադրվում, այլ պահվում էին փակ պահարաններում, որտեղից մի քանի րոպեով կարող էին դուրս բերվել միայն գրադարանապետի բարեհաճությամբ։ Ինչ վերաբերում է ընթերցողների համար տարրական հարմարություններ ստեղծելուն, այդ մասին ոչ ոք չէր մտածում։ Այնպես որ նման գրադարաններ հարստացնելը հավասարազոր էր գրքերը ընդհանուր օգտագործումից անելուն, և հիշեցնում է հողի մշակման այն ձևերից մեկը, որը կար և այժմ էլ կա, այսինքն դաշտը վերածել խոպանի։ Կարիք չկար հարցնելու, թե Բորոմեյոյի այս հաստատությունը ինչպիսի ազդեցություն թողեց հասարակության մշակույթի վրա. Երկու նախադասությամբ կարելի կլիներ ապացուցել, ինչպես ընդունված է, թե հիասքան չէր և կամ բացարձակ ոչնչություն էր. Փնտրել ու բացատրել, թե իրականության մեջ ինչպիսին էր, խիստ հոգնեցուցիչ, անտեղի և անհետաքրքիր մի բան կլիներ. Սակայն մտածեցեք, թե մարդկային ցեղի կատարելագործման ինչ վեհանձն, ինչ խելացի, ինչ բարյացակամ և հարատև պաշտպան պետք է լիներ այդ բանը կամեցողը, որն այդպես ցանկացավ և ցանկությունն իրագործեց շրջապատված տգիտությամբ, դատարկությամբ, ուսումնասեր ձեռնարկումների հանդեպ ընդհանուր հակակրությամբ և որպես հետևանք լսելով այսպիսի արտահայտություններ. «Ո՞ւմ է պետք, ուրիշ ոչինչ չկար հնարելու, այ քեզ տարօրինակ բան, դա էր պակաս» և այլն. Դրանք իհարկե ավելի շատ էին, քան այդ նպատակի համար մեծ մասամբ նրա գրպանից ծախսած 105,000 սկուտը. Այսպիսի մի անձնավորությանը չափազանց առատաձեռն բարերար անվանելու համար, թվում է, թե կարիք չկա իմանալ փողի անմիջական կարիք ունեցողներին ինչքան փող բաժանած կլիներ. Գուցե և լինեն այնպիսիք, որոնք մտածում են, թե նման ծախսերը, իսկ ես կասեի ամեն տեսակ ծախսերը, լավագույն և ամենաօգտակար ողորմությունը հանդիսացած լինեն. Մինչդեռ Ֆեդերիգոն ամենալայն առումով ողորմությունը համարում էր իր առաջնակարգ պարտականությունը. Այստեղ ևս, ինչպես մյուս դեպքերում, նրա վարմունքը չհակասեց սեփական մտածելակերպին. Նրա ամբողջ կյանքը տևական ողորմածություն հանդիսացավ աղքատների համար. Այն սովի կապակցությամբ, որի մասին պատմեցինք, շուտով առիթ կունենանք նշելու մի քանի գործ, որոնցից հայտնի կլինի, թե նա ինչպիսի իմաստություն և վեհանձնություն կարողացավ գործադրել նաև այս ասպարեզում. Բազմաթիվ եզակի դեպքերից, որ նշել են կենսագիրները նրա առաքինության մասին, այստեղ հիշատակելու ենք միայն մեկը. Տեղեկանալով, որ միազնվական, խորամանկությամբ և բռնությամբ ուզում էր ամուսնանալ ցանկացող իր աղջկան կուսանոց տանել, կանչել տվեց հորը, սրաբերանից կորզելով այդ ճնշման իսկական պատճառը. Այն է 4,000 սկուտ չունենալը, որը նրա ասելով անհրաժեշտ էր աղջկան պատշաճ կարգով ամուսնացնելու համար, Ֆեդերիգոն ինքը նվիրեց 4,000 սկուտ որպես օժիտ. Գուցե մեկին թվա, թե այս առատաձեռնությունը խիստ չափազանցված անտրամաբանական է և զիջում է գոռոզ մեկի անմիտ կամահաճույքին, և թե այդ 4,000 սկուտը կարելի էր լավագույն ձևով օգտագործել հարյուրավոր գործերի մեջ. Սրան չենք առարկի, գուցե միայն ցանկանանք, որ ավելի հաճախ հանդիպի ծայրահեղության հասնող բարեգործությունը զերծ տիրող նախապաշարմունքներից. Ամեն մի դարաշրջան իրեն հատուկ նախապաշարմունք ունի, անկախ ընդհանուր ձգտումից, ինչպես եղավ տվյալ դեպքում, որը դրդեց մի մարդու 4,000 սկուտ տալ մի մանկամարդ աղջկա, որպեսզի միանձնուհի չդառնա. Այս մարդու անսպառ գտասրտությունը ոչ միայն արտահայտվում էր առատաձեռնության, այլ նաև ամբողջ վարքագծի մեջ. Բոլորի նկատմամբ պատշաճ համակրանք ցուցաբերելով, նա առանձնապես իր պարտքն էր համարում քաղցր ժպիտով և բարեկիրթ վարվեցողությամբ դիմավորել նրանց, որոնց, ինչպես ընդունված է, անվանում են ռամիկներ. Մանավանդ, որ այս մարդիկ աշխարհում հազվադեպ են արժանանում նման վերաբերմունքի. Այստեղ ևս ստիպվեց բախվել ոչ մի չափազանցված բան նշանաբանին հետևող ազնվականների, որոնք ամեն կերպ կցանկանային թողնել նրան որոշ սահմաններում, այլ կերպ ասած, իրեն սեփական սահմաններում. Մի անգամ, երբ Ֆեդերիգոն այցելեց լեռնային մի խուլ գյուղ և մի քանի աղքատ երեխաների խրատներ էր տալիս, զրույցի ժամանակ քնքշորեն փաղաքշում էր նրանց. Այդպիսի ազնվականներից մեկը զգուշացրեց, թե կարիք չկա այդքան գգվանք շռայլել դրանց, որովհետև նրանք կեղտոտ և զզվելի են. Այդ մարդուկը երևի ենթադրում էր, թե Ֆեդերիգոն այդքան խելք չուներ նման հայտնագործություն անելու կամ այդքան սրաթափանցություն այդ սրամիտ ելքը գտնելու. Ժամանակի և իրերի բերումով հաճախ այսպես է բարձր կոչման տեր մարդկանց դժբախտությունը, Շատ քիչ են նրանք, ովքեր ցույց են տալիս իրենց թերությունները. Բայց խիստ շատ են նրանք, ովքեր հանդգնում են նախատել նրանց, բարեգործություն առած լինելու համար. Իսկ բարի եպիսկոպոսը պատասխանեց ոչ առանց վրդովմունքի, չէ որ նրանք իմ հոտն են, և գուցե իմ երեսն այլևս չտեսնեն, իսկ դուք չեք ուզում, որ ես նույնիսկ նրանց փաղաքշեմ։ Իմիջայլոց նա շատ հազվադեպ էր զայրանում։ Բոլորը հիանում էին նրա մեղմ վերաբերմունքով, անվրդովությամբ, որը կարելի էր վերագրել նրա խառնվածքի երջանիկ առանձնահատկություններին։ Մինչդեռ իրականում դա արդյունք էր սեփական աշխույժ և դյուրագրգիր բնավորության դեմ մղած տևական պայքարի։ Եթե երբեմն նա լինում էր խիստ, նույնիսկ կոպիտ, դա պատահում էր իր ստորադաս հովիվների հետ, երբ հայտնաբերում էր հանցավոր շահամոլություն, անփութություն կամ իրենց ազնիվ կոչման միանգամայն հակադիր արատներ։ Այս բոլորի հանդեպ, ինչ որ կարող էր շոշափել իր շահը կամ իր ժամանակավոր փառքը, երբեք ցույց չէր տալիս ոչ ուրախության, ոչ ափսոսանքի, ոչ եռանդի և ոչ էլ հուզմունքի նշան։ Տարօրինակ մի երևույթ, եթե դրանք չէին տեղադրված նրա հոգում։ Առավել ևս տարօրինակ, եթե տեղադրվել էին այնտեղ։ Հռոմի պապ ընտրելու արթիվ գումարված ժողովներում նա ոչ միայն համարվեց փառամոլության այդքան ցանկալի և գթասրտության այդքան վտանգավոր պաշտոնին չձգտող մեկը, այլ նույնիսկ, երբ մի անգամ նրա մի պաշտոնակիցը, բարձրաստիճան մի անձ, եկավ առաջարկելու իր և իր կողմնակիցների քվեն, բառը թեև կոպիտ է, սակայն այն ժամանակի համար գործնական։ Ֆեդերիկոն այնպես կտրուկ մերժեց այդ առաջարկը, որ այդ անձը փոխեց իր մտադրությունը և դիմեց մի ուրիշի։ Այդ նույն համեստությունը, գերիշխանության հանդեպ այդ նույն զզվանքը, հավասարապես դրսևորվում էին առօրյա բոլոր գործերում։ Լինելով միշտ ուշադիր և անխոնջ, նա հրահանգում և կառավարում էր այն դեպքում, երբ դա համարում էր իր պարտականությունը։ Միշտ խուսափում էր ուրիշի գործերին միջամտելուց։ Ընդդիմանում էր նույնիսկ այն դեպքում, երբ իրեն խնդրում էին այդ անել։ Իսկ նման համեստությունն ու զսպվածությունը, ինչպես հայտնի է, սովորական չեն բարությունը պաշտպանող մարդկանց, ինչպիսին էր Ֆեդերիկոն։ Եթե մենք ցանկանայինք բավականություն ստանալ, հավաքելով նրա բնավորության աչքի ընկնող կողմերը, անշուշտ կստացվեր արժանիքների յուրահատուկ մի ամբողջություն, արտակուստ հակադիր և անշուշտ դժվար համատեղելի։ Բայց եվ այնպես մենք պետք է ուշադրություն հրավիրենք այդ հիասքանչ կյանքի մի այլ առանձնահատկության վրա։ Գործունեության բեղուն կյանքի ընթացքում նա ոչ միայն կառավարում, ղեկավարում, սովորեցնում, քննադատական ելույթներ էր ունենում, տեսչական ճանապարհորդություններ, եպիսկոպոսական այցելություններ կատարում, ոչ միայն բավական ժամանակ էր հատկացնում իր գիտական պարապմունքներին, այլև դրանց անձնատուր էր լինում այնպիսի եռանդով, որը պատշաճ է իսկական գիտնականին։ Եվ իրոք, բացի բազմաթիվ պատվավոր տիտղոսներից, իր ժամանակակիցների մոտ Ֆեդերիկոն վայելում էր նաև գիտնականի համբավ։ Սակայն չպետք է նաև թաքցնենք, որ նա անկեղծ համոզումով բաժանում էր և անհողդող թամարությամբ պաշտպանում էր այնպիսի կարծիքներ, որոնք այսօր մեզնից յուրաքանչյուրին նույնքան տարօրինակ կթվային, որքան և անհիմն։ Դա ասում եմ նրանց, որոնք կցանկանային ճիշտ համարել այդ կարծիքները։ Եթե որևէ մեկը կամենար պաշտպանել նրա այդ տեսակետը, նա կկարողանար վկայակոչել այն շատ ընթացիկ և ընդունված բացատրությունները, թե դրանք ժամանակի և ոչ թե իր մոլորությունների հետևանքն են։ Մի բացատրություն, որը երբեմն մանավանդ երբ բխում է փաստերի սեփական ստուգումից, կարող է ունենալ որոշ, նույնիսկ զգալի արժեք։ Սակայն դա անհրաժեշտ կլինի, եթե գործադրվի առանց որևէ հիմքի և վերլուծման, ինչպես սովորաբար տեղի է ունենում։ Դրա համար չցանկանալով նման բարդ խնդիրները բանաձևելով լուծել և ոչ էլ շատ ձգձգել դրվագը, մենք կբավարարվենք թռուցիկ մի դիտողությամբ, թե ամբողջությամբ վերցրած, այդ սքանչելի մարդուն մենք չենք համարելու անթերի, որպեսզի չստացվի այն տպավորությունը, թե ուզել ենք նրա համար դամբանական գրել։ Մեր ընթերցողներին թող վիրավորական չթվա, եթե մենք ենթադրենք, որ նրանցից մեկը հարց տա, թե այդքան հանճարեղ և գիտուն մարդը ինչի շատակարան է թողել։ Նա շատ բան է թողել։ Նրանից մնացել են մեծ և փոքր, լատիներեն և իտալերեն տպագրված և ձեռագիր աշխատություններ, որոնք պահպանվում են իրիս քիմնած գրադարանում։ Բարոյականության քննախոսություններ, քարոզներ, պատմության, կրոնական և աշխարհի քնությունների, գրականության, արվեստի և այլ բնագավառների վերաբերող գործեր։ Այդ ընթերցողը անշուշտ հարց կտա, թե ինչպես է պատահել, որ այդքան աշխատությունները մոռացվել կամ գետքի չեն հայտնի և չեն հետազոտվել։ Ինչպես է, որ այդքան խելքով, այդքան գիտությամբ, մարդկանց և կյանքի մասին ունեցած ճանաչողությամբ, բարու ու գեղեցիկի հանդեպ ունեցած այդքան կրքով, հոգու այդպիսի փայլով, բազմաթիվ և գեղեցիկ հատկություններով օժտված և մեծագույն գրող համբավին արժանացած, այդքան հարյուրավոր աշխատությունների մեջ, այս մարդը ոչ մի այնպիսի բան չի թողել, որ նականավոր համարվեր համակարծիք չեղողների կողմից, և թեկուզ վերնագրով ծանոթ լիներ ընթերցողներին։ Այս բոլորը միասին վերցրած, թեկուզ և միայն քանակով, ինչպես մեզ հետնորդներիս, նրա մասին չընձեռեցին գրողի հրճակ։ Հարցումը անկասկած խիստ տրամաբանական է և քննարկումը շատ հետաքրքիր կլիներ, քանի որ այս երևույթի պատճառները հնարավոր է գտնել միայն ընդհանուր և բազմաթիվ փաստեր զննելու միջոցով, և գտնելուց հետո տանել դեպի նման այլ երևույթների բացատրությունը։ Իսկ եթե դրանք լինեին խիստ շատ, երկարաձգված, մանավանդ եթե ձեզ դուր չգային և ստիպեին քթներդ կնճռոտել, այնպես որ ավելի լավ է վերադառնանք պատմության թելին, և փոխանակ այս մարդու մասին ավելի երկար շատախոսելու, մեր հեղինակի առաջնորդությամբ գնանք տեսնելու նրա գործունեությունը։